à Barizé Tour, Jean-Désiré Kanyama.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa, ni wakati wa kuwatolea matangazo yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Ufuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Hapa mjini Kinshasa, vyombo vya kiufundi vya RTMV, yani Radio Television Message de Vie, vilichukuliwa jana na polisi. Makao ya shirika hilo la habari yalikosewa pia na moto wa umeme. Punde kampeni ya chanjo kwa kupinga ugonjwa wa kupooza kwa miguu ya watoto itaendeshwa hapa mjini Kinshasa na katika jimbo la Bakongo. Kampeni hiyo yenye itaanzishwa mnamo tarehe 9 Juni ijayo inatokana na kujitukiza kwa virusi vya ugonjwa huo katika mji wa Boma mnamo mwezi wa Februari iliyopita. Hujambo mpendwa msikilizaji, popote pale unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wakaaji wa sekta ya Bunyungu Oso wana wasiwasi kuhusu usalama wao wakati huu wanajeshi wa brigade ya 86 na wa 813 wanajitayarisha kwenda huko katika mpango wa mchango wa majeshi jimboni Kivu ya Kaskazini katika mtaa wa Masisi. Ni brigade hizo ndio zilichungua eneo la Nyabiondo na njia ya Walikale zenye kutawaliwa na wapiganaji wa Hutu wa FDLR wa Rwanda. Brigedi hizo ziliondolewa silaha na kwa sasa wakaaji wana wasiwasi ya kushambuliwa na kundi za wapiganaji. Tayari vitendo vya unyanyasi vinaendeshwa katika maeneo hizo. Mafasiko mengi nawe Charles Kirisha kutoka mji wa Goma.
Kama walivyoeleza viongozi wa brigedi zinazosubiri kubebwa ndani ya vituo vya mchanganyo, ni kwamba operation ya kutambua waaskari imeanzishwa tangu wiki moja. Viongozi hawa wananena kuwa tayari wametoa vifaa vyao vya kijeshi na kwa hiyo wanasubiri waelezwe tarehe watakapoondoka, ila wananena pia ya kuwa wamekabiliwa na ukosefu wa chakula. Raia huwashtumu kuwa wanawanyanyasa na kuwasumbua.
Watu hawana usalama. Wametuma basoda mingi hapa, askari mingi. Alio askari bila shuu inakosa ifanye nini, sababu leta kwa kimya chakula. Alio sasa chakula ni popular shiko na jitafutie njoo basoda bako naanza kubeba nao.
Njoo liko hapo liko wanatusumbua. Lipiga pia kwa sababu wanachunga brasaje. Hawana franga, sasa wanaanza iba mambuzi za watu na vitu vya watu na kupika watu. Mbuzi mbili kwanza zilienda na mwingine walibomola nyumba mwingine ya uhamu.
Wakaaji upande mwingine wanaofia usalama wao wakati majeshi yataondoka eneo hiyo na kujielekeza ndani ya kampi za mchanganyo. Wakati kama huu hakuna ahadi yoyote kwa kulinda usalama kama wakaaji hawa wanavyoeleza. Wananena kuwa waaskari hawa mara na mara hushambulia wanamgambo wa FDLR na hali hii husababisha usalama mdogo kama eneo za Oso na pengine. Majeshi yanayosubiri kubebwa kuchanganywa hayapambane na wanamgambo wa FDLR. Nyakati kama hizi wakimbizi wameanza rudi eneo za Oso na kwa hiyo imeonekana kuwa heri usalama ustawi ili wakimbizi wote wawe na moyo wa kurudi. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Charles Ndirgicha, Radio Okapi.
Na tukijeleza jimboni Katanga, tueleze moja kwa moja kwamba jambo la kupokonywa silaha kwa utashi kwa bwana Kiungu Mutanga anaitwa Jedeon alipashwe onekana sawa la kisiasa. Hayo ni masemi ya Askofu Fulgence Muteba wa eneo la Kilwa Kasenga anayepatikana mjini Lubumbashi jimboni Katanga, na aliyoyatamka kwa wenye kushutumu kitendo cha Monique kuhusu swala hilo. Kwa mjibu wa askofu huyo wa Kikatolika, azimio ya bwana Jedeon ilifurahisha wakaaji wenye kuishi katika eneo zenye kuitwa za vifo sawa vile Mitwaba, Pweto na Manono. Wakaaji wa eneo hizo wenye matumaini ya usalama kamili wanaweza kwamba watarudishwa katika vijiji vyao siku zijazo. Tusikilize Askofu Fulgence Muteba.
Sisi tunayotumika bila kujitokeza maeneo hizo, tunajua kama haikuwa upesi kumtoa Jedeon porini. Hatua inayofanya MONUC sasa ni ya kusifu. Kama kuna suluhisho iliyofanyika bila kumwanga damu, ni vema kuunga mkono jambo hilo. Binafsi nina msangao ninayosema kwa jina la waaminifu wangu, mapendekezo zao pia, kama inawezekana ni kwenda kuwauliza wakaji wa Mitwaba kama MONUC aliyofanya ni jambo mbaya. Yule atakasubudu hakika anasema atapigwa mawe. Hakuna mabishano kwa jambo hilo. Ni sisi tunayofaidia amani hiyo. Ni kichukua sauti kwa jina ya waaminifu wangu, nafikiri kama sio vema namna wanasiasa wanaelewa jambo hilo.
Na jimboni Kivu ya Kusini mjini Bukavu, askari moja wa polisi ya usaidizi wa haraka amehukumiwa kuuawa leo hii siku ya pili kwa kusababisha kifo cha askari polisi mwenzake wakati wa msako. Jambo hilo lilifanyika katika mtaa wa Kadutu usiku wa tarehe 14 kukutia tarehe 15. Kesi ilitangazwa na tribunali ya kijeshi ya mji wa Bukavu. Mafasirio mengi nawe Dedone Bagalwa kutoka mji wa Bukavu.
Ni wafungwa watatu ndio walikuwa wakishtakiwa mauaji, kupoteza silaha na kushtoa isimu mipango. Mwanamemba wa polisi ya kujitokeza kwa ghafla, yani Pir, ambaye alimuua kwa risasi askari polisi wakati wa duria mtaani Kadutu, alihukumiwa adhabu ya kifo. Mwanapolisi huyo wa Pir alinena kwamba ilikuwa ni msiba ambayo ilijitokeza wakati wa mabishano kati ya maskari wapiga duria na raia. Lakini kesi ya siku ya pili ilikamilisha kwamba mwanapolisi huyo wa Pir alimfyatulia risasi mwanzie kwa hiari. Kwa mujibu wa washuhuda, mwanapolisi huo wa Pir alikuwa akinyanyasa raia na alimfyatulia risasi mwanzie wakati alimkataza kusumbua raia. Kati ya wanapolisi wa Pir washutumiwa, mmoja alihukumiwa kifungo cha miaka 5 kwa sababu alifyatua mlolongo wa risasi na alifukuzwa kazini. Toka Bukavu, mimi ni Dedone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Hapa mjini Kinshasa ina timu saa 11 za jioni kupita dakika 6. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi ikiwatangazia moja kwa moja kutoka studio Jerome Ngongo Taunya. Vyombo vya kiufundi vya RTMV, yani Radio Television Message de Vie, vilichukuliwa jana na polisi. Makao ya shirika hilo la habari yalikosoa pia na moto wa umeme. Kwa moja wa wakili wa Pasta Kutino Fernando, polisi hao hawakuwa na kibarua chochote. Mwakili Gui Katambai ana matumaini kwamba sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itafasiria jambo hilo kamili. Yupo kwenye mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo.
Vifaa vya RTMV viliibiwa na vingine kusumbua kwa kundi moja ya watu wenye walijipitisha kama wapolisi bila ruhusa au kartasi hata kitu moja. Katika nchi ambayo inajisema kama ni ya haki, ni huruma sana kama vitu kama hivyo vifanyike. Lakini tunaendelea kutumaini katika sheria ya nchi yetu kwa ajili itoe haraka sheria kama iliyostahili. RTMV ambayo ilikuwa ikiendelea kufanya kampeni au kutangaza habari ile ilikuwa na uzi, sababu ilikuwa na onesha bongo ya masemi ya liwali na pia ya watu wote wenye kukubali masemi haya.
Na akiulizwa kuhusu uporaji wa vyombo vya RTMV na askari polisi, kiongozi mjini Kinshasa wa polisi Generali Patrick Sabiti alisema kwamba yeye afahamu jambo hilo. Na jimboni Ekwateur, wanajeshi wa chumba cha uongozi na wa vikosi vya jimbo la tatu la kijeshi wanajitambulisha wakati huu. Operesheni inaendeshwa na utume wa kituo cha kijeshi cha mchango. Shabaha operesheni hiyo ni ya kuchungua na kufahamu idadi ya wanajeshi wa eneo hilo. Kutoka Mbandaka, Beatrice Nabindi anatukusanyia taarifa ifuatayo.
Kufuatana na masemi ya Meja Ezekiel Kanguzi, amesema kama ama inite mingi mu Ekwatori kwa upande wa kusini wamekwisha kupita musanta ya Konadea kwa kuacha kazi wala kuendelea mkazi la kijeshi. Ndiye waskari jeshi wa ita major ya jimbo la tatu wa force naval na auditora militaire. Ujumbe ule umeendelea kuandikisha majina za waskari jeshi wa Mbandaka kwenye hawaya ungana. Wenye kuchagua kurudi mkazi la kijeshi wamepata karte enye itawafasiria kuendelea kazi zao. Lakini waskari wenye wameacha kazi wanapita limoja kweni Konader kwenye watapokea na kiti zao. Kuhusu neno la waskari wenye kuacha kazi, Meja Kakuzi ameongeza kwa kusema waskari wenye waliandikisha majina zao mwaka 1996 watapata retreat. Tujueni kwamba ujumbe wa SME wenye kupatikana hapa Mbandaka wako na kazi wa kujua idadi ya waskari wa FRDC juu iwafasirie kutengeneza kazi zao. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Kwa kifupi, upande wa Gemena, watumishi wa BRTC ni chumba kinachokaribisha na kuchungua makandideti kwa ugombeaji ujao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakasirika. Tangu jana siku ya kwanza wakiwa katika mgomo wa kazi, walizingira chumba cha kazi na kufunga njia zote kwa kuingia katika chumba hicho. Leo hii siku ya pili walikutanishwa na wakuu wao wa moja katika mgomo wa kazi. Mapambano yalitokeza na askari polisi walinzi wa makao hayo, watu wawili waliumizwa. Na presidenti wa tume la uchaguzi huru alitoa angalisho kali kwa wapiganaji wenye nia kuharibu hali ya usalama wakati wa uchaguzi. Padri Apollinaire Malumalu anakumbusha kwamba hakuna kitendo cha aina hicho kenye kitabaki bila hukumu. Presidenti wa tume la uchaguzi huru alikumbusha pia serikali zihusishe na suala ya usalama wilayani Ituri wakati huu wa uchaguzi. Yupo kwenye mikrofoni ya Isaac Remo.
Je voudrais d'abord donner un avertissement sévère à ces miliciens.
Ninatoa angalisho kwa wanamgambo hawa, hakuna tendo itabaki bila malipizi. Inafaa watu hawa kufahamu kwamba hawataweka katika hatari wananchi wa Ituri sawa na upande mwingine ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakati wote mauaji watu wanakimbia na kuishi katika hali isiyofaa. Inafaa serikali na kituo ya sheria kutazama jambo hiyo ili wananchi waishi ndani ya usalama na uchaguzi ufanyike katika kimya.
Hapa punde kampeni ya chanjo kwa kupinga ugonjwa wa kupooza kwa miguu ya watoto itaendeshwa hapa mjini Kinshasa na katika jimbo la Bakongo. Kampeni hiyo yenye itaanzishwa mnamo tarehe 9 Juni ijayo inatokana na kujitukiza kwa virusi vya ugonjwa huo katika mji wa Boma. Mnamo mwezi wa Februari uliopita, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelesha maongezi na nchi jirani kwa kutayarisha kampeni ya pamoja. Nchi zenye mpango huo unaelekea ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kongo Brazzaville na Jamhuri ya Angola. Tusikilize maoni ya mwakilishi kwa muda wa tume la afya ulimwenguni, Bwana Jean-Baptiste Rungu, njiani mwasimu na Axel Goncho.
Tulifika pa kwa kuunga serikali mkono kwa ajili ya kueleza raia kuhusu ugonjwa wenye kupoza miguu za watoto ama poliomyelite sauvage yenye kupatikana huko na kutumika katika kampeni ya uhimizaji wa kijamii yenye itaanza mbele ya kampeni ya kuchanja ndui ya vituo tatu ya watu wengi, ambayo kituo cha kwanza kitaanza tarehe 9 Juni ijayo. Kwa kufahamu kama ni eneo gani njo itahusu kampeni hiyo, nimesema kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alioeleza waziri hapa sasa, iko na uhusiano na nchi za jirani kama Angola na Kongo Brazzaville, na OMS kwa ngambo yake kufuatana na kazi yake ataupesisha mazungumzo hizo kwa ajili kuwe kampeni ya kuchanja ndui ya pamoja hapa jimboni Bakongo na pale mjini Kinshasa.
Na ugonjwa wa wanyama wenye kufanuliwa sawa homa ya wanyama ulijitukiza katika sekta ya Lubero, Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ugonjwa huo ni mojawapo wa magonjwa zenye kuambukizwa kwa wanyama. Tangu juma moja, ugonjwa huo usiojulikana vizuri ulisababisha vifo vya wanyama wane na wengi wanagonjwa. Kutoka Butembo, Etienne Buindo alitukusanya taarifa ifuatayo.
Katika vijiji jirani ya mji wa Butembo, Mwenye, Kirima, Kimbulu, Kaeri na Kichumbiro, yamegundulika ugonjwa unaofanana na homa za wanyama. Kwa kufasiri zaidi, Daktari Kawa Ndagala, mkaguzi wa kilimo, uvuvi na ufugaji ndani ya mji wa Butembo, amesema kwamba ugonjwa huu upya una dalili zifuatazo: homa kali, ukosefu wa hamu ya chakula, upungufu wa maziwa, kutokwa vidonda kinywani, puani na kwenye kwato za mnyama. Bado daktari hajahakikisha ugonjwa huu kuwa homa ya wanyama kabla ya uchunguzi wa dhati, na hivi basi analomba wafugaji wajiepushe kuhamisha wanyama na watu kutoka zizi lao hadi zizi lingine na kumwangilia dawa kwenye vyombo na nguo zilizotumiwa. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo, Radio Kapi.
Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi na wewe Joachim Kalumendo.
Mjini Bangui, katika mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, mafuta ya gari imekuwa ikiuzishwa kwa kiasi kidogo tangu siku ya pili hii. Hii ni kutokana na mgomo ulioitishwa hapo jana na watu waendesha magari katika maeneo hayo. Na mgomo huo uliitishwa na kusanyiko la madereva wa Jamhuri ya Afrika ya Kati JTC. Watu hao wamekuwa wakilalamika kuhusu unyanyasaji na polisi katika nchi yao. Petrol stations ya mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati hivi sasa zimekuwa zikiwapa wateja wao lita 10 tu peke yake kwa mteja mmoja, na magari makubwa, mlolongo mkubwa wa magari umeshimama mbele ya petrol station hiyo.
Asante kwa kuzwa Kim Kalumendo. Huo utakuwa mwisho matangazo tu ya jioni. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi, nikiwatakia jioni njema, kila laheri na fanaka. Lakini kabla ya kuagana, neno wakumbusha na muhtasari wa habari. Hapa mjini Kinshasa, vyombo vya kiufundi vya RTMV, radio, televizio, message de vie vilichukuliwa jana siku ya kwanza na polisi. Makao ya shirika hilo la habari yalikosewa pia na moto wa umeme. Na punde, kampeni ya chanjo kwa kupinga ugonjwa wa kupooza kwa miguu ya watoto itaendeshwa hapa mjini Kinshasa na katika jimbo la Bakongo. Kampeni hiyo yenye itaanzishwa mnamo tarehe 9 Juni ijayo inatokana na kujitukiza kwa virusi vya ugonjwa huo katika mji wa Boma mnamo mwezi wa Februari iliyopita.